Ya, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dimulai, majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini harus ditunda untuk beberapa saat karena tadi ada rapat permusyawaratan hakim yang harus diselesaikan, sehingga terpaksa sekali lagi sidang ini ditunda untuk beberapa saat. Baik, pemohon untuk nomor 13, silakan siapa yang hadir.
Oh iya.
37, silakan.
Ya, baik Yang Mulia. Selamat siang Yang Mulia, kami dari permohonan nomor 37 yang hadir pada persidangan hari ini, saya Rahmah Mutiara sebagai kuasa hukum. Kemudian pemohon yang hadir ialah Muhammad Maulana serta pemohon Syamsuddin Alimsyah tadi sudah mencoba untuk bergabung dalam persidangan namun terkendala jaringan. Terima kasih Yang Mulia.
Iya, baik. Terima kasih. Nomor 42, silakan. Ya, tidak hadir ya. Nomor 43, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Dari nomor 43, kami yang hadir selaku kuasa pemohon, saya sendiri Ali Alatas dan rekan saya Juanda El Tari. Terima kasih Yang Mulia.
Iya. Nomor 45, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simrudin selaku pemohon 45 hadir Yang Mulia bersama dengan ahli kami yaitu Dr. Hendra Nur Cahyo yang siap memberikan keterangan ahli pada hari ini Yang Mulia. Ya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Nomor 47. Silakan. Nomor 47. Tidak hadir juga ya. Baik. Selanjutnya 49. Perkara 49, silakan. Tidak hadir juga. Ada?
Ya. Yang Mulia, kami hadir Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Ya.
Saya Ahmad Marusaktio bersama Firly Noviansa, Jules Tumasibuan, dan kami juga ada bersama prinsipal kami, Damai Hari Lubis, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik. Nomor 75, silakan.
Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa hukum perkara 75 yang hadir Zainal Arifin Husin, kemudian Arifuddin SHMH, dan Merdiansyah Paputungan SHMH. Terima kasih, Yang Mulia.
Ya, baik. Kuasa Presiden, dipersilakan. DPR tidak hadir. Langsung Kuasa Presiden.
Izin Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kami dari pemerintah hadir dari Kementerian Keuangan, Ibu Tio Serepina, Kepala Biro Advokasi, kemudian Bapak Panghutan Siagian, dengan jajarannya, Kemudian kami dari Kementerian Hukum dan HAM, saya Purwoko dan Bapak Untung Minardi. Kemudian dari Kejaksaan Agung ada Ibu Maria, Koordinator Jamdetut. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari perkara nomor 45, yaitu atas nama Dr. Hendra Nur Cahyo. Dipersilakan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Yang Mulia Pak Wahidudin, mohon untuk menuntun.
Pada ahli pemohon perkara 45, Dr. Hendra Nur Cahyo SHM, sudah siap?
Sudah siap,
Yang Mulia. Juru sumpahnya sudah ada?
Sudah.
Silakan untuk berdiri. Untuk ahli berdiri, itu sudah berdiri atau duduk posisinya?
Ya, berdiri. Bisa berdiri.
Ya. Juru sumpahnya belum kelihatan, sudah?
Dua tangan.
Ya. Lurus tangannya ke bawah ya, Dr. Hendra. Ya. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah.
Demi Allah.
Saya bersumpah sebagai ahli.
Saya bersumpah sebagai ahli.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Sesuai dengan keahlian saya.
Sesuai dengan keahlian saya.
Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali.
Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 49, mohon diperhatikan. Permohonan saudara untuk mengganti ahli dengan saksi sudah dikabulkan oleh majelis, tetapi untuk sidang berikutnya, bukan sekarang. Sekali lagi, untuk sidang yang mulia akan datang. Ya. Baik. Silakan, ahli, Pak Dr. Hendra. Waktu sekitar 10-15 menit.
Oke. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan saya untuk membacakan sekitar 3 lembar pendapat hukum saya terhadap kasus ini. Anatomi konstitusi merupakan kumpulan norma-norma yang hidup dan berfungsi untuk kehidupan penyelenggaraan negara. Norma-norma konstitusi itu merupakan uraian kesepakatan rasional warga negara dalam membentuk dan menggerakkan organisasi negara sesuai dengan kehendak bersama seluruh komponen bangsa. Kesepakatan rasional itu secara positif memandu norma-norma hukum lainnya yang lebih rendah agar bersesuaian dalam suatu rangkaian dan susunan hierarkis yang harmoni. Rangkaian dan susunan hierarkis yang harmoni itu merupakan tatanan norma hukum positif yang berlaku dalam negara Republik Indonesia. Tatanan norma hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tata negara positif yang berlaku sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi rujukan bagi tatanan norma hukum lain di bawahnya. Tatanan norma hukum dasar itu dimaksudkan sebagai pedoman atau kaidah fundamental penyelenggaraan negara dalam keadaan normal. Namun demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat pasal khusus sebagai pintu masuk bagi penyelenggaraan negara dalam keadaan darurat. Hukum tata negara dalam keadaan normal dan hukum tata negara dalam keadaan darurat ini merupakan anatomi konstitusi yang sudah semestinya dapat kita pahami bersama. Penggunaan kaidah hukum normal harus digunakan dalam keadaan normal, dan kaidah hukum darurat harus digunakan dalam keadaan darurat. Penggunaan kaidah hukum normal dalam keadaan darurat atau sebaliknya, penggunaan hukum darurat dalam keadaan normal adalah pilihan rasional yang salah dan dapat menyebabkan kerusakan dalam penegakan hukum maupun dalam sistem tertib hukum nasional. Hal ini harus dihindari dalam suatu sistem hukum yang adil dan beradab. Penggunaan hukum darurat negara, Staatsnotrecht, harus dimulai dengan pintu masuk Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pernyataan keadaan bahaya oleh Presiden. Dalam hal ini saya menyetir pendapat Profesor Jimli Asidiki. Keadaan bahaya ini secara mutlak dipahami sebagai keadaan darurat negara yang menyatakan suatu keadaan darurat. Keadaan darurat negara atau negara dalam keadaan darurat ini memungkinkan diberlakukannya kaidah hukum tata negara darurat. Pintu masuk untuk status negara dalam keadaan darurat ini dalam perspektif hukum tata negara positif hanya melalui Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Persoalan hal ihwal kegentingan memaksa yang disebut dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah persoalan yang berbeda dengan keadaan bahaya. Persoalan hal ihwal kegentingan memaksa merupakan persoalan umum terkait dengan terbatasnya waktu dan kebutuhan norma hukum, bukan persoalan adanya keadaan bahaya ansih. Memang harus diakui bahwa keadaan bahaya bisa membawa negara dalam keadaan kegentingan memaksa atau sebaliknya. Harus dipahami secara baik bahwa terminologi kegentingan memaksa memiliki dua sisi wajah yang berbeda. Pertama, kegentingan memaksa yang masuk dalam rezim hukum tata negara normal, dan yang kedua adalah kegentingan memaksa yang masuk dalam rezim hukum tata negara darurat. Pada sisi yang kedua, di mana kegentingan memaksa diartikan masuk ke dalam rezim hukum tata negara darurat, harus ada petunjuk yang menghubungkannya dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanpa menghubungkannya dengan Pasal 12 sebagai pintu masuk yang memberikan status negara dalam keadaan darurat, maka pemberlakuan Pasal 22 tentang kaidah kegentingan memaksa tidak merubah karakter hukum, tetapi tetap dalam keadaan kaidah hukum tata negara normal. Dalam keadaan kegentingan memaksa ini dibutuhkan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu guna mengatasi suatu keadaan yang dianggap krisis. Maka dibutuhkan bentuk hukum perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tentu terbagi dua kategori pula. Pertama, perpu biasa dalam tanda kutip yang menunjuk pada keadaan kegentingan memaksa dan tetap dalam rezim hukum tata negara normal, serta kategori yang kedua, perpu darurat yang menunjuk pada keadaan bahaya dan masuk ke dalam rezim hukum tata negara darurat. Masing-masing kategori memiliki konsekuensi hukum dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berbeda dalam keberlakuannya. Perpu hanya bisa dianggap sebagai perpu darurat apabila terhubung dengan keadaan bahaya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 12. Dalam konstruksi hukum, pada bagian mengingat dan menimbang harus dirujuk secara jelas ke Pasal 12 dan Pasal 22 untuk dapat masuk ke dalam kategori perpu darurat, sehingga dapat bergeser dalam status rezim hukum tata negara darurat dengan segala konsekuensinya. Rezim hukum tata negara darurat ini dalam hal tertentu dan terbatas dapat menyimpangi atau menangguhkan kaidah undang-undang dasar, undang-undang, dan hukum positif lainnya. Penyimpangan ini dibolehkan karena sifat keadaan bahaya yang melekat pada keadaan tersebut. Keadaan bahaya ini membutuhkan tindakan penyelamatan warga negara dan organisasi negara dari ancaman yang bersifat objektif terjadi. Kelangsungan hidup organisasi negara dan warga negara menjadi hukum tertinggi yang harus diberlakukan lebih daripada hukum positif yang berlaku dalam keadaan normal. Salus populi suprema lex esto. Kecepatan langkah-langkah kebijakan publik diperlukan dalam keadaan darurat. Namun, tanpa harus meninggalkan azas pertanggungjawaban hukum dan tanpa boleh kontraproduktif terhadap tujuan keselamatan negara dan pelayanan publik. Penggunaan kewenangan pemerintah dan tindakan pemerintah yang diperkenankan untuk menyimpangi kaidah hukum normal, pengurangan hak asasi manusia, dan pengurangan kewenangan konstitusional lembaga-lembaga negara tertentu berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan hak dan kewenangan menjadi penumpukan kekuasaan yang menjurus kepada otoritarianisme. Walau bagaimanapun, prinsip konstitusionalisme tetap harus dipertahankan dan sejauh mungkin menghindari untuk mendekati potensi otoritarianisme. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kewenangan dalam rezim hukum tata negara darurat adalah 1. Pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia. 2. Pembatasan atau pengurangan kewenangan konstitusional lembaga tertentu. 3. Sifat sementara waktu yang memerlukan batasan. 4. Sifat mengatasi krisis yang komprehensif, efisien, dan efektif. 5. Sifat proporsional dalam melakukan upaya pemulihan keadaan. Berdasarkan telaah atas terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dan kebijakan-kebijakan turunan yang bertujuan untuk menangani pandemi COVID-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah, ahli berpendapat bahwa terbitnya undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam konteks penanganan COVID belum memasuki apa yang disebut sebagai rezim hukum tata negara darurat. Hal ini disebabkan oleh tidak terhubungnya secara tegas ketentuan hukum tersebut dengan pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan pintu masuk untuk menggunakan rezim hukum tata negara darurat dengan segala konsekuensinya. Dalam status menggunakan rezim hukum tata negara normal, tidak dimungkinkan adanya penyimpangan hak asasi manusia maupun kewenangan konstitusional lembaga negara yang dikurangi untuk alasan-alasan kecepatan penanganan COVID-19. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah semestinya adalah penggunaan instrumen pemerintahan lainnya secara efektif dan efisien tanpa menyimpangi kaidah hukum normal yang berlaku secara positif. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 sebagaimana lazimnya bentuk undang-undang memiliki materi muatan yang bersifat umum dan abstrak. Adalah undang-undang yang bersifat permanen dan berlaku bukan untuk sementara waktu. Kaidah normatif di dalamnya menjadi norma umum yang harus diberlakukan seterusnya dan tidak semestinya dibatasi oleh hitungan bulanan atau tahunan yang tidak lazim dalam suatu bentuk hukum yang disebut sebagai undang-undang. Hal ini menyalahi pembentukan undang-undang dan tertib hukum jika digunakan untuk keadaan yang secara faktual dianggap darurat, namun penggunaannya tidak masuk secara yuridis ke dalam rezim hukum tata negara darurat. Implikasi atas terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tidak membawa suasana yuridis ke dalam rezim hukum tata negara darurat. karena tidak ada pernyataan keadaan bahaya sebagaimana disebutkan oleh pasal 12 sebagai norma konstitusional untuk berlakunya keadaan darurat atau keadaan bahaya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tidak merubah status hukum keadaan normal menuju keadaan darurat. Sehingga setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang dimaksudkan untuk penanganan pandemi tetap merupakan keadaan normal yang tidak bisa mengabaikan norma-norma konstitusional seperti menyampingkan hak asasi manusia, menyampingkan checks and balances system, menyampingkan kaidah undang-undang lainnya, menyampingkan pertanggungjawaban hukum yang lazim, serta penggunaan hak-hak konstitusional warga negara maupun lembaga negara. Demikian pendapat ahli, sebagaimana yang sudah disampaikan berkasnya di hadapan majelis yang mulia.
Ya.
Terima kasih.
Ya baik, ahli, terima kasih. Sekarang pemohon dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada yang perlu didalami. Silakan.
Terima kasih. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dr. Hendran Zahyo yang telah memberikan keterangan pada pagi hari ini. Satu adalah saya ingin bertanya terkait dengan keterangan DPR dan Presiden sebelumnya dikaitkan dengan keterangan ahli Bapak. Pertama, bahwa dalam keterangan sebelumnya DPR berpendapat bahwa dengan diterimanya Perpu oleh DPR dan disahkan menjadi undang-undang karena adanya situasi darurat, sehingga DPR harus menyetujui undang-undang Perpu tersebut menjadi undang-undang. Selanjutnya, DPR berdalih karena karakter hukum undang-undang APBN merupakan undang-undang yang sifatnya penetapan, berbeda dengan undang-undang pengaturan pada umumnya. Salah satunya adalah hal tersebut. Karena sifat hukum tersebut, undang-undang APBN yang sebenarnya merupakan domain dari pemerintah dalam perumusan dan perencanaan yang kemudian membutuhkan hak DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui sejak dari awal. Namun dengan alasan darurat, persetujuan tidak ditempatkan di awal, melainkan sekaligus di akhir dari pelaksanaan APBN tersebut, sebagaimana maksud dari Perpu tersebut. Jadi DPR hanya menyetujui sekaligus melaporkan, yaitu pada akhir masa APBN. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan oleh ahli? Karena DPR dan pemerintah menyampaikan seperti itu dalam keterangan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua adalah pemerintah dalam dan DPR juga dalam keterangan sebelumnya di sidang ini menyampaikan bahwa tahun anggaran 2021 pemerintah akan tetap berkomunikasi dengan DPR walaupun ada aturan yang memungkinkan bahwa pemerintah bisa secara sepihak melalui peraturan presiden melakukan perubahan-perubahan terkait dengan APBN ini. Selanjutnya, terkait dengan hal tersebut, walaupun pemerintah telah berdalih hal tersebut, apakah dapat dibenarkan oleh ahli? Karena situasi darurat, pemerintah yang telah diberikan hak dalam undang-undang ini dapat melaksanakan secara sendiri atau dia harus tetap melalui prosedur yang wajar, yaitu harus disahkan oleh DPR. Dan dengan dasar itu, DPR dan pemerintah menyatakan undang-undang ini tetap menjadi sah tanpa adanya hal-hal yang kemungkinan atau diperbolehkan dari undang-undang yang telah disahkan melalui Perpu ini. Jadi itu. Jadi pemerintah dalam hal ini dalam secara teori menerima cek kosong dari DPR untuk melakukan atau tidak melakukan apapun terkait dengan penggunaan APBN dan pelaksanaan undang-undang ini. Jadi tidak ada checks and balance. Jadi terserah pemerintah setiap akhir tahun melaporkan terhadap APBN dan penggunaan undang-undang APBN terkait dengan undang-undang yang kita uji ini. Jadi bagaimana ahli melihat hal ini terkait dengan situasi darurat dan sebenarnya itu tidak darurat menurut pendapat ahli. Terima kasih ahli atas jawabannya.
Ya, baik, yang kasih. Silakan kuasa presiden kalau ada pertanyaan.
Terima kasih yang mulia. Terima kasih juga.
Enggak, nanti sebentar, tunggu dulu. Sekaligus kasih kesempatan dulu kuasa presiden untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada.
Baik.
Dicatat dulu. Ya, silakan.
Yang mulia, mohon izin ada dua pertanyaan dari kami kuasa hukum pemerintah. Yang pertama, apa dasar teorinya terkait pendapat mengenai Perpu dalam keadaan mendesak tidak boleh mengenyampingkan ketentuan undang-undang yang lain? Karena kita tahu ada beberapa perpu yang juga meniadakan atau membatalkan undang-undang yang lain dan tetap berlaku karena keadaan mendesaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, uraian ahli tadi menjelaskan mengenai alasan atau latar belakang pembentukan perpu. Nah, perpu 2 ini dijelaskan dalam dasar pertimbangannya adalah karena keadaan mendesak. Nah, ahli juga memberikan ada 5 kriteria. Menurut ahli, kami mohon pendapat ahli, dengan Undang-Undang 2, apakah 5 kriteria itu ada yang dilanggar dengan terbitnya ketika masih perpu, dan dengan telah disahkannya perpu, karena tadi ahli menjelaskan posisi latar belakang lahirnya perpu. Nah, dengan telah ditetapkannya perpu menjadi undang-undang, bagaimana pendapat ahli terhadap kriteria yang 5 yang ahli sebutkan dan Undang-Undang 2 ini sendiri setelah disetujui. Jadi kriteria tadi sekarang sudah disetujui, khususnya terkait dengan kelembagaan, ya, kelembagaan pemerintah atau lembaga sudah tujuannya. Bagaimana ahli melihat kondisi situasi ini? Demikian yang mulia, terima kasih.
Baik, ya, dilanjutkan dari meja hakim sekiranya kalau ada. Ya. Ada yang mulia Pak Daniel, silakan.
Baik, terima kasih. Saudara ahli, terima kasih untuk pendapatnya pada persidangan hari ini. Dalam uraian ini, pendapat hukum dari ahli menguraikan tentang hukum tata negara dalam keadaan normal dan keadaan darurat. Secara doktrinal, kita mengenal adanya istilah constitutional dualism yang dikemukakan oleh John Ferrejon dan kawannya. Itu memilah antara HTN dalam keadaan normal dan HTN dalam keadaan darurat. Nah, doktrin ini membawa konsekuensi dampak dari kedua keadaan ketatanegaraan itu.
Nah, maaf, dalam kurang keras Pak, kurang dengar. Silakan agak keras.
Baik, sudah jelas?
Sudah.
Baik. Nah, dalam keadaan darurat dan keadaan normal itu memiliki karakteristik masing-masing. Dalam pendapat hukum ini ahli sudah menguraikan. Saya ingin sebenarnya mengeksplorasi bagaimana ahli memberikan perspektif. Ahli menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 2 ini belum memasuki apa yang disebut dengan rejim hukum tata negara darurat. Ini kesimpulannya. Nah, di dalam bagan yang ahli lampirkan itu ada posisi pasal 22 itu di dalam bagannya ini dia di tengah-tengah antara HTN normal dan HTN darurat. Itu berarti ada potensi bahwa pasal 22 ini bisa tidak darurat digunakan dan bisa juga digunakan dalam keadaan darurat, ya. Nah, ini agak berbahaya sebetulnya kalau posisi perpu itu pada dua ranah itu. Kalau Prof. Bagirmanan berpandangan bahwa perpu itu hanya dibolehkan itu hanya untuk kewenangan eksekutif saja, presiden hanya boleh. Ini sebenarnya ada irisannya dengan keterkaitan dengan diskresi, sebetulnya cukup diskresi. Tapi ahli di sini justru menempatkan ini bisa pada tergantung ke kiri atau ke kanannya, apakah dia normal atau daruratnya. Nah, kesimpulan yang ahli kemukakan dalam pendapat hukum ini, saya ingin pandangan adalah presiden itu mengeluarkan Kepres nomor 11 2020. Apakah Kepres itu ada irisannya tidak dengan Undang-Undang 2 2020? Karena ahli berpandangan ini tidak masuk dalam pengertian HTN darurat. Yang kedua, dari perspektif ahli, apakah pandemik dalam pandangan WHO ini masuk dalam pengertian darurat? Apakah perpu ini bisa dilihat dari perspektif itu atau tidak dari pandangan WHO? Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.
Iya, baik. Masih ada Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan.
Terima kasih, Saudara Ahli. Saya tidak tahu apakah Saudara Ahli sudah membaca permohonan untuk perkara nomor 45 yang Saudara diminta sebagai ahlinya. Jelas, Pak?
Kurang jelas suaranya.
Baik. Saya ingin menyampaikan saja bahwa di dalam perkara nomor 45 ini, salah satu pasal yang diuji itu adalah pasal 27. Nah, pasal 27 kalau kita lihat ada 3 ayat, salah satu ayat 2 itu adalah mengenai impunitas. Nah, memang secara teori di dalam kondisi darurat, pemerintahan yang lebih dominan adalah eksekutif karena dia memiliki informasi, mekanisme pengambilan keputusan yang cepat, sehingga memang diakui bahwa yang lebih dominan dalam kondisi darurat itu adalah eksekutif. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam kondisi dominan itu kemudian menjadi dibolehkan untuk mengabaikan kekuasaan-kekuasaan lain seperti kekuasaan pengadilan? Karena kalau misalnya kekuasaan yang dominan itu tidak dikontrol, maka tidak tertutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan-penyalahgunaan kewenangan. Nah, itu yang merupakan salah satu alasan dalam permohonan 45 ini, bahwa pasal 27 ayat 2 itu adalah itu impunitas. Jadi saya tidak perlu bacakan semua, saya yakin Bapak sudah paham, sudah lihat juga pasal 27 ayat 2 itu. Ini persoalan tindak pidana korupsi. Nah, jadi penggunaan anggaran untuk pandemi itu oleh SSK, sekretaris dan sebagainya itu tidak dianggap sebagai tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Nah, ini yang dinilai pemohon, ini impunitas gitu. Apakah memungkinkan atau secara teori dimungkinkan dalam keadaan darurat itu hal-hal seperti yang dimaksud di dalam pasal 2 itu dibolehkan, yaitu pengabaian kewenangan pemerintahan yang lain. Pengabaian kewenangan pemerintahan yang lain menurut saya di pasal 27 ayat 2 itu adalah kewenangan peradilan yang mestinya diberi kewenangan untuk menilai dan sekaligus menurut saya menjadi sarana kontrol terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah, yaitu kekuasaan peradilan. Mohon penjelasan Bapak mengenai pasal 27 ayat 2 itu. Terima kasih.
Ya, baik. Silakan ahli menanggapi pertanyaan dari para yang mulia.
Terima kasih yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi. Saya akan menjawab itu dalam standpoint tetap kepada rezim hukum tata negara darurat itu hanya bisa dikaitkan dengan pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa demikian? Karena pintu masuk emergency law dalam konstitusi kita yang menyebutkan keadaan bahaya itu hanya ada di dalam pasal 12. Dan ini merupakan satu konsekuensi dan harus merupakan bagian penting dari produk-produk hukum yang dikeluarkan pemerintah atas nama negara untuk menyatakan keadaan ini adalah keadaan darurat. Nah, ketika pasal 12 ini tidak menjadi rujukan, maka paradigma atau karakter hukum itu tetaplah dalam keadaan normal. Nah, kalau kita melihat baik Perpu nomor 1 2020 maupun Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 serta PP Kepres yang diterbitkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 ini, tidak ada satupun yang merujuk kepada pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selama rujukan itu tidak dilakukan dan hanya merujuk kepada pasal 22, maka karakteristik hukum yang sekarang sedang diberlakukan tetaplah dalam keadaan rezim hukum tata negara normal. Nah, hal ini menyebabkan segala sesuatu yang diatur, materi, peraturan perundang-undangan yang menyimpangi dari kaedah hukum tata negara normal, maka itu tidak bisa diberlakukan. Termasuk pengurangan kekuasaan peradilan di dalam menilai, misalnya mengenai objek tun. Dengan sendirinya undang-undang mengatakan ini bukan merupakan objek tun. Dan kemudian ada pernyataan norma yang menyatakan bahwa bukan kerugian negara dan juga tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, walaupun di belakangnya teknik penyusunan norma ini dinyatakan dibatasi oleh itikad baik dan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi teknik ini, pembuatan norma ini sudah menyatakan adanya imunitas, walaupun imunitas terbatas. Dan kemudian juga dinyatakan bukan objek tun. Kemudian juga ada beberapa pejabat, KKSK, Kementerian Keuangan, LPS, OJK, dan pejabat BI, itu masuk kategori yang dilindungi tidak secara lazim di dalam kondisi hukum tata negara normal. Nah, kalau seandainya pemerintah mengkaitkan penerbitan perpu maupun undang-undang itu dengan pasal 12, dan paradigma berpikir konstitusi sudah masuk ke dalam rezim hukum tata negara darurat, maka dimungkinkan untuk menyampingkan atau mengabaikan undang-undang, bahkan norma undang-undang dasar, hak asasi manusia, juga pengurangan hak-hak konstitusional dari beberapa lembaga. Dalam hal ini, terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 sudah menunjukkan gangguan atas adanya check and balance system yang berlaku. Tadi dari beberapa penanya, saya tidak secara kronologis membahas secara sequences, tapi ada Kepres Nomor 11 tahun 2020, juga Kepres Nomor 12 tahun 2020. Itu menyatakan adanya darurat kesehatan masyarakat, dan kemudian juga ada penetapan pandemi sebagai bencana nasional. Tetapi itu tidak mencukupi dalam perspektif tertib hukum. Dalam perspektif tertib hukum untuk masuk ke dalam rezim hukum tata negara darurat. Oleh karena itu, saya tetap berpendapat bahwa segala sesuatu yang mengurangi hak-hak konstitusional, termasuk kekuasaan lembaga legislatif maupun yudisial, itu tidak dimungkinkan di dalam perspektif keadaan pada saat ini dengan Undang-Undang 2 tahun 2020. Termasuk pasal 27 tadi, ya. Apakah dibolehkan pengabaian kewenangan? Tentu saja tidak mungkin, kan? Karena batasnya adalah rezim hukum tata negara normal itu digunakan untuk keadaan normal, dan hukum tata negara darurat itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya, ya, mengatasi actual threats, ya, ancaman yang aktual, ancaman yang nyata terhadap nyawa dari warga negara dan runtuhnya organisasi negara. Jadi keadaan bahaya ini harus dimaknai secara proporsional, apa yang dikorbankan dari hak-hak konstitusional itu untuk mengatasi keadaan bahaya yang mengancam eksistensi negara secara utuh. Saya kira itu yang bisa sementara saya jawab. Apabila ada yang tertinggal, saya akan coba sampaikan kemudian. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih, ahli. Untuk pemohon nomor 49, apakah tetap akan mengajukan saksi untuk sidang berikutnya?
Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami tetap mengajukan saksi pada sidang berikutnya, Yang Mulia.
Ya, baik. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Kamis tanggal 19 November 2020 jam 11.00 WIB untuk mendengar keterangan satu orang saksi.
Izin, Yang Mulia.
Ya, dari?
Pemohon nomor 45, Yang Mulia.
45, ya. Bagaimana?
Pemohon, sesuai apa yang pernah kami sampaikan pada sidang terdahulu, kami ingin mengajukan dua ahli, Yang Mulia.
Ya. Baik.
Jadi untuk minggu depan izin mengajukan satu ahli lagi. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, kalau begitu ya. Jadi nanti sama sidangnya itu didengar, apa, keterangan ahlinya didengar pada sidang hari Kamis tanggal 19 November 2020 untuk mendengar keterangan saksi perkara 49 dan tambahan satu ahli dari perkara 45. Dengan ketentuan sama, dua hari sebelum hari sidang, CV dan keterangan tertulis dari ahlinya sudah harus diserahkan ke kepaniteraan. Ya, sudah jelas ya?
Jelas, Yang Mulia.
Ya, baik.
Sudah cukup ya? Izin, Yang Mulia.
Iya, perkara nomor
75 yang mulia.
Iya, silakan.
Untuk ahli perkara 75 ya. Mohon penjelasannya yang mulia, karena belum disinggung sama sekali.
Iya, iya, baik. Nanti yaitu sebenarnya ini masih 45 dan 49. Untuk 75 mau mengajukan ahli berapa?
Sementara dua orang yang mulia.
Ya, baik. Ya, kita selesaikan dulu. Dua orang ya?
Ya, yang mulia.
Gimana? Cukup saksi? Ya. Ya, untuk sidang berikutnya setelah sidang tanggal 19 November. Itu Pak Zainal ya.
Terima kasih yang mulia.
Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim.